ila ila la homa madu rasulillah. Muhammadu rasulillah. La ila ila la Muhammadu rasulillah. Muhammadu rasulillah.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Το ημερολόγιο δείχνει πλέον 19 Αυγούστου του 2021. Αλλά είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Η επικαιρότητα πάει κάπως έτσι. Πυρκαγιές, κορονοϊός, κορονοϊός, πυρκαγιές. Αλλάζουν οι τόποι που καταστρέφονται. Πριν από 2 εβδομάδες ήταν η Βόρεια Εύβοια, ήταν η Αττική, ήταν η Ηλία. Τώρα είναι η περιοχή των Βιλίων. Πολύ καταστροφή. Σε ανυπολόγιστη η ζημιά που έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Είναι μακράν το χειρότερο καλοκαίρι από πλευράς έτσι, δασικών πυρκαγιών. Και σίγουρα αίτια υπάρχουν, εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα. Η πυκνή βλάση υπήρχε και πέρσι και πρόπερσι και άλλες χρονιές. Δεν είναι σε ένα χρόνο ότι έγινε Αμαζόνιος ξαφνικά η Ελλάδα. Αλλά αυτά τώρα μετά την φωτιά. Επίσης, όπως το λέγαμε από την Δευτέρα, όταν και ξέσπασαν οι πυρκαγιές, ότι οι άνεμοι, αν γύριζαν, θα δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα. Αυτή ήταν και η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όντως γύρισαν οι άνεμοι χθες το βράδυ και λίγο το πρωί και προκάλεσαν σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια πύρινη κόλαση αυτή τη στιγμή στα Βίλια. Καίγεται ένα εξαιρετικό δάσος, το οποίο θα έχει τεράστιες επιπτώσεις μετά στη ζωή ειδικά των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Με δεδομένο ότι χάσαμε και έναν άλλο πνεύμονα της Πάρνθας, ευρύτερη περιοχή Τατοίου, οπότε πολύ δύσκολα τα πράγματα και θέλει άμεσες ενέργειες και άμεση λήψη σοβαρών αποφάσεων, αρχής γενομένης από το πολύ απλό, τα πλημμυρικά φαινόμενα, στα οποία σε κανένα 1,5-2 μήνες από τώρα θα κάνουμε ρεπορτάζ για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση έστειλε στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα, Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αερουραίους και πολλά φυτά. Σύμφωνα με τους Σοβιετικούς όλα γυρίσανε in one piece. Έχει ένα φοβερό μουσείο των κοσμοναυτών στην Μόσχα. Υπάρχει η Μπέλκα και η Στρέλκα. Εντάξει, τώρα κανένας θα σου πει ότι ήταν η ίδια η Μπέλκα και η Στρέλκα που πήγανε πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βλέπεις. Τα ποντίκια και οι αερουραίοι δεν εμφανίζονται στο μουσείο. Μάλλον θα ήταν και αντιεμπορικό το θέαμα. Στο μέτωπο του κορονοϊού, είπαμε πολλά καμπανάκια σε διάφορες περιοχές. Μίνι lockdown σχεδόν σε όλη την Κρήτη, μόνο το Λασίθι μένει εκτός. Αλλά αυτό που έτσι πυροδοτεί και την επικαιρότητα είναι οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά, νέες δηλώσεις από τον Έλληνα πρωτοαθλητή, ο οποίος ερωτηθείς στο Σινσινάτι δίνει αγώνες αφού κέρδισε τον αντίπαλό του και είχε προβοκάρει με την δήλωση περί ότι εγώ θα κάνω το εμβόλιο μόνο θα γίνει υποχρεωτικό. Αυτή τη φορά δήλωσε: δεν βλέπω λόγο για κάποιον σε δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δοθεί ως υποχρεωτικό. Είμαι νεαρός, είμαι στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Για μένα το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά. Είναι καινούριο, έχει κάποιες παρενέργειες. Ξέρω προσωπικά κάποιους ανθρώπους που τις είχαν. Δεν είμαι κατά αυτό να το ξεκαθαρίσω. Απλώς δεν βλέπω λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι το κόνσεπτ ήταν να δοθεί στους μεγαλύτερους ηλικιακά, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωταθλητής. Και εδώ πέρα υπάρχει αυτή η διπλή ανάγνωση ότι ο Τσιτσιπάς είναι είδωλο για αρκετό κόσμο, έχει μεγάλη επιρροή. Άλλωστε ως είδωλο χρησιμοποιήθηκε στην καμπάνια για τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή αποκαθιλώνεται ως είδωλο γιατί ενδεχομένως αυτοί που θεώρησαν ότι μπορεί να πείσει κάποιο κόσμο να είναι πιο προσεκτικό στην περίοδο του κορονοϊού, να πλένουμε τα χέρια μας, να φοράμε μάσκες και όλα τα υπόλοιπα, θεωρούμε ότι οι δικές του απόψεις μπορεί έτσι να τραβήξουν κάποιο κόσμο μακριά από το θέμα του εμβολιασμού. Άρα γεννάτε ένα θέμα περί της σημασίας που δίνουμε στα αποκαλούμενα έτσι είδωλα, κατά πόσο αυτοί εδώ πέρα όντως μπορούν να αλλάξουν την κοινή γνώμη είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό. Δηλαδή πόσους επηρέασε ο Τσιτσιπάς όταν έκανε την καμπάνια, πόσους επηρέαζε ο Τσιτσιπάς όταν είναι όχι εναντίον του εμβολιασμού, σου λέει μόνο όταν γίνει υποχρεωτικός. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι στο αντιεμβολιαστικό, είναι από αυτούς που δεν έχουν πιστεί για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 12 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα η ομάδα. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων, Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Ήρα Παναννίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα και Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο παρέα μέχρι τις 12.
Σου ζεσταίνω την καρδιά κάθε βραδιά. Κι εσύ που μου τάζεσαι αισθήματα μεγάλα, φεγγάρια ήτανε, το βλέπω καθαρά. Την αγκαλιά ξεκουράζει στο φορτίο της ζωής. Κι εγώ τον έρωτα μου είχα για καμάρι. Ποιος είσαι αλήθεια δεν μου είπε όμως κανείς. Είσαι αγάπη σκάρτη κι ανήθικη απάτη. Ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε για να αγαπά. Στρόσκονη αν είσαι τυχερός. Με σένα όμως τίποτα δεν πιάνει τόπο. Έχει γυρίσματα για όλους ο καιρός. Και τώρα κοίτα με πως έχω ξεθοριάσει. Δεν έχει νόημα πως πια μετανοείς. Τα ερωτόλογα που μου έχει αραδιάσει. Να μην νομίζεις πως δεν τα παλός κάνει. Είσαι αγάπη σκάρτη κι ανήθικη απάτη. Ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας για παρατηρήσεις, ενστάσεις, καταγραφές γενικώς ή 2-10-696-04. Μία από τις πιο σοκαριστικές ειδήσεις ήταν θέση σύλληψη 14χρονου, ο οποίος είχε βάλει 9 πυρκαγιές, με τη μεγαλύτερη αυτή στο Θεολόγο, που έκαψε και αρκετές χιλιάδες στρεμμάτων. 14 χρονών πήγαινε και έβαζε, λέει, τις φωτιές με αναπτήρα, γιατί το άρεσε να βάζει φωτιές. Συνελήφθησαν και οι γονείς του 14χρονου, που οδηγήθηκε τώρα στον εισαγγελέα, αλλά είναι σοκαριστικό ότι ένα παιδί 14 χρονών είναι εμπριστής, δηλαδή εμπριστής κατά συνείδηση. Πάει και βάζει φωτιές για τους δικούς του αρρωστημένους λόγους. Τώρα από εκεί πέρα άλλοι πρέπει να το ψάξουν, αλλά ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες ειδήσεις αυτών των ημερών. Λοιπόν, στο μέτωπο των βιλίων τώρα, σε Ινώ και Πανόραμα έχουν επικεντρωθεί οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες είναι πολυπληθείς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που βλέπω από την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 427 πυροσβέστες, έχουν 150 οχήματα, είναι σχεδόν για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 10 πτητικά, 5 ελικόπτερα και 5 αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένου και του Μπέριεφ, το οποίο τις τελευταίες ημέρες είναι παρόν σε όλες τις κατασβέσεις. Αλλά είπαμε ότι το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα καταστροφικό και πέρα από όλα αυτά τα εξηγεί η αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή μόνο φέτος είχαμε τόσο πολύ ζέστη. Πάμε να δούμε λίγο έτσι τις αιτίες με την βοήθεια ενός ανθρώπου που έχει ερευνήσει πάρα πολλές πυρκαγιές. Για να καλημερίσω τον κύριο Ανδριανό Γκούρμπατση, τον πρώην αντιστράτηγο και υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Έχετε χειριστεί το σύνολο των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα με τα πορίσματά σας και έχει, νομίζω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας, καταρχήν να καταλάβουμε γιατί φέτος είναι τόσο καταστροφικές οι πυρκαγιές. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τόσο καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.
Ναι, πράγματι φέτος υπήρχαν πολύ ευνοϊκές συνθήκες από τη στιγμή που εκδηλώνονταν μία πυρκαγιά να λάβει μεγάλες διαστάσεις. Είχαμε μεγάλη περίοδο καύσωνος σε 10 μέρες. Η σχετική υγρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, κάτω από 10%. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, υγρασία της βλάστησης πολύ χαμηλά. Όλες αυτές οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές. Βέβαια, οι πυρκαγιές φέτος, οι καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε, προκλήθηκαν σε μια όχι ιδιαίτερα υψηλούς ανέμους έντασης.
Είχαμε, ναι. Δηλαδή ήταν σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Εξηγούνται όλες. Δηλαδή λέμε ότι okay, η υγρασία ήταν πολύ χαμηλή, είχαμε καύσωνα. Καύσωνα όμως είχαμε και το 2017, επίσης αρκετές μέρες. Είχαμε και, και πέρσι, δεν ήταν μια. Ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι. Γενικώς από το 2007 και μετά, γιατί το 2007 ίσως είχαμε λίγο μεγαλύτερη καταστροφή, αν και νομίζω ότι σε στρέμματα στο τέλος θα το περάσουμε έτσι όπως πάμε. Γιατί φέτος, δηλαδή, ήταν τόσο σκληρές κλιματολογικές συνθήκες, και αν το ξέραμε, που το βλέπαμε μπροστά μας, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έργα πρόληψης?
Απλά, τι γίνεται. Εδώ το μοντέλο δασοπυρόσβεσης που ισχύει από το 1998 μέχρι σήμερα, όπου η πρόληψη έχει ανατεθεί στη δασική υπηρεσία και η καταστολή των δασικών πυρκαγιών στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό το μοντέλο είδαμε και αποδείχθηκε ατελέσφορο, πολύ δαπανηρό, αναποτελεσματικό. Πρέπει να αναθεωρήσουμε. Η πολιτεία πρέπει να ρίξει πρωτίστως το βάρος στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Γιατί μέχρι σήμερα, στο ισχύον μοντέλο, βλέπουμε ότι το βάρος το ρίχνει στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα λάθη και από εκεί καταστροφές.
Άρα στο κομμάτι της πρόληψης, όταν ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, γιατί δεν μας προέκυψε ξαφνικά, γενικώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει θερμά καλοκαίρια. Δεν είναι κάτι που μας ξάφνιασε, μας έπιασε στον ύπνο. Πάμε στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή στις περισσότερες πυρκαγιές, τουλάχιστον από τις καταγραφές των ανθρώπων που συμμετείχαν στην κατάσβαση ή των τοπικών παραγόντων. Δεν υπάρχουν δεξαμενές, δεν υπάρχουν έργα υδροδότησης, πολύ μεγάλες έτσι ελλείψεις στις υποδομές.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει κάθε χρόνο σχεδόν το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει εκπονηθεί από το Δεκέμβρη του 2019 και ισχύει μέχρι σήμερα, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ. Εκεί καθορίζονται επακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Υπουργείων, των Υπηρεσιών, των Αρχών και όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση. Μέχρι 31 Απριλίου, σε επίπεδο πρόληψης, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν τις υποχρεώσεις τους τακτοποιήσει.
Γιατί 1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική.
Ακριβώς. Είδαμε φέτος λοιπόν, μέσα στο Μάη και αργότερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ακυρώνει τον εαυτό της. Αυτό το γενικό σχέδιο που προείπα.
Με ποιο τρόπο?
Ξέδωσε μία απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, όπου 18 περιοχές της Αττικής, συν την αρχαία Ολυμπία, συν το Σεϊξού και κάτι άλλες περιοχές, να τους δίνει, να τους κηρύσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να μαζέψουν την ξηρή βλάστηση. Αυτά δεν γίνονται μέσα στην περίοδο την αντιπυρική. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Σταμάτα. Ήταν η πρώτη που είχαμε στην Αττική.
Η πρώτη, ναι.
Το είδαμε. Λοιπόν, δεν είχε μαζευτεί η καύσιμη ύλη. Είδαμε τις καταστροφές. Δεν βάζουμε μυαλό.
Εδώ ποιος ευθύνεται, κύριε Κουρμπάτση? Δηλαδή λέμε ότι 18 περιοχές Αττικής, Ηλία, στην αρχαία Ολυμπία κτλ. Κρίθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί δεν μαζεύτηκαν τα ξερόχορτα, γενικώς όλη αυτή η καύσιμη ύλη που είναι... ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα? Η πολιτική προστασία, οι δήμοι, οι περιφέρειες, ή χάνεται κάπου το μπαλάκι μεταξύ τους?
Όλα αυτά εντάσσονται στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει την ευθύνη να σχεδιάσει, οργανώσει και να συντονίσει όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, περιφέρειες, ΟΤΑ και άλλες υπηρεσίες και αρχές και φορείς, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα με την αντιπυρική περίοδο. Δεν συνέβη φέτος αυτό. Έχουμε από τον Φλεβάρι του 2020 ψηφιστεί ένας νόμος που θα έπρεπε να ισχύει.
Ο οποίος
αναδιοργανώνεται η πολιτική προστασία. Είναι ο νόμος 4662 του 20. Εκεί συστάθηκε με αυτό το νόμο ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Έμεινε στα χαρτιά. Δεν πρόλαβαν να τον εφαρμόσουν. Έμεινε στα χαρτιά. Και έχει αναβιώσει πάλι το παλιό καθεστώς. Ένας κικαιώνας, ένα λαλό.
Το παλιό καθεστώς ποιο είναι?
Είναι ο νόμος 3013 του 2002, όπως τροποποιήθηκε το 2014.
Ο οποίος πρακτικά τι σημαίνει?
Ναι, για... Είναι αυτός που κατηγορήθηκε από τον Πρωθυπουργό ως αντιπολίτευση ότι ευθύνεται για την τραγωδία στο Μάτι. Εφέτος αυτό το σύστημα εφαρμόζουμε.
Γιατί δεν προλάβαμε να εφαρμόσουμε ένα νόμο που ψηφίστηκε το 20.
Ακριβώς, γιατί
1,5 χρόνο μετά.
Έχει 125 κανονιστικές πράξεις και δεν πρόλαβαν στην πολιτική προστασία να εκδώσουν τις πράξεις για να εφαρμοστεί ο νόμος.
Να μην προλάβει κάποιος να τις εκδώσει, για ποιο λόγο? Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε και έχουμε μπροστά μας καταστροφές που έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα και δεν είμαι το καμένα.
Φτάσαμε στο 1,5 εκατομμύριο.
Ωραία. Όταν έχουμε λοιπόν 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα, διαλυμένη οικονομία σε πολλές περιοχές, δηλαδή η Βόρεια Εύβοια για να μπορέσει να επανέλθει ή η Ηλία, πάμε στη δεκαετία. Και εννοώ για μέλια, λάδια και από αυτά που ζούσαν οι άνθρωποι. Η κτηνοτροφία άντε στα 5 με 7 χρόνια κάπως να επανέλθει. Αλλά μιλάμε για μια διάλυση πλέον. Η επιβάρηση στην Αττική λόγω Πάρνηθας και Βιλίων είναι τεράστια πλέον.
Και γεράνια, μην ξεχνάμε τα γεράνια.
Και δεν προλάβανε να ψηφιστούν αυτοί εδώ πέρα οι κανονισμοί. Να περάσουν μάλλον αυτοί οι κανονισμοί εδώ και 1,5 χρόνο.
Ακριβώς.
Τώρα
όλα στα χαρτιά έχουν μείνει.
Τώρα στο κομμάτι λίγο της φωτιάς, θέλω τις γνώσεις σας. Έχουμε δει στην πυρκαγιά των Βιλίων ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει πολλά πτυτικά μέσα. Δεν θα βάλω τις επίγειες γιατί είναι δύσκολη η μορφολογία του εδάφους. Εκτός αν έχετε διαφορετική άποψη, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα. Αλλά από την πρώτη στιγμή έχουν πάει, τα αεροπλάνα συμμετέχουν. Γιατί αυτή η πυρκαγιά είναι τόσο δύσκολη?
Να σας
και χωρίς αέρα.
Είδα το βίντεο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δεν ήταν 4 τετραγωνικά. Ακριβώς στο δρόμο. Αν υπήρχε η άμεση αντιμετώπιση με τον αναγκαίο αριθμό επίγειων δυνάμεων και πτυτικών μέσων, θα την προλαβαίνανε στην έναρξή της. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι πάντα. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι και έχουμε τις καταστροφές.
Θεωρείτε
το ίδιο
ότι
συνέβη
ήταν...
και στην Εύβοια, το ίδιο συνέβη και στη Βάρη Μπόμπη, το ίδιο συνέβη και στα Γεράνια Όρη, παντού το ίδιο συμβαίνει.
Δηλαδή καθυστερημένη αντίδραση, λέτε.
Ναι. Με τον αναγκαίο αριθμό.
Να σου πω την αμαρτία μου, πριν από 2 εβδομάδες, επειδή ήταν κομμένη η Εθνική Οδός στο ύψος της Θήβας, επέστρεφα στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη και μπήκα από τον κόσμο. Υποχρεωτικά μπήκαμε από την παλιά επαρχιακή οδό Θήβας Ελευσίων μέσω Βιλίων. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε μια εποχή που και εγώ ήταν η Εύβοια και είχαμε και τις φωτιές Βαρυμπόμπη και τα λοιπά, σε όλη αυτή τη διαδρομή, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα, είδα μόνο μια υδροφόρα στο ύψος της Παναγίας της Φανερωμένης. Και το σχολίζαμε φίλους ότι δεν γίνεται δηλαδή σε ένα τέτοιο δάσος να υπάρχει μόνο μια υδροφόρα για την φύλαξη όμοι γέννητο συμβεί κάτι.
Συνεπώς όλα είναι θέμα σχεδιασμού. Πώς σχεδιάζει ο μηχανισμός σε επίπεδο πρόληψης να προλάβει την οποιαδήποτε πυρκαγιά με την έναρξή της. Όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλό δείχτη πυρκαγιάς, κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττική, προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής η εναέρια επιτήρηση. Περιπολούν λοιπόν έμφορτα 2 αεροσκάφη, γι' αυτό μισθώσαμε και 6 ελαφρού τύπου τους τράκτορες που λέμε.
Ναι.
Γι' αυτό τους μισθώσαμε, όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, για να περιπολούν έμφορτα τις κρίσιμες μέρες και τις επικίνδυνες για πυρκαγιά. Δυστυχώς, τόσο στη Σταμάτα, την πυρκαγιά που είχαμε στη Σταμάτα, στη Βαρυμπόμπη, εδώ, το κρίσιμο σημείο έναρξης πυρκαγιάς δεν υπήρχαν στον αέρα.
Για ποιο λόγο?
Αυτό να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν από τις 10-11 που είναι οι επικίνδυνες ώρες μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η δουλειά τους, να σχεδιάζουν, να προλάβουν τις οποιασδήποτε πυρκαγιές. Δυστυχώς τα ίδια και τα ίδια λέμε, και με το μάτι τότε με την κινέτα δεν υπήρξε αέρια επιτήρηση και κάει και η κινέτα και μετά το μάτι. Τα ίδια λέμε συνεχώς, δεν διορθωνόμαστε.
Σε αυτές επίσης τις περιοχές είναι εμφανής η έλλειψη αντιπυρικών ζωνών. Ειδικά στα βίλια δεν μπορούν καν να μπουν τα οχήματα, δεν υπάρχουν ούτε στενοί δρόμοι για να μπουν μέσα τα οχήματα. Εδώ ποιος είναι υπεύθυνος?
Οι αντιπυρικές ζώνες είναι μια ουτοπία. Mm-hmm. Έχει υπερεκτιμηθεί η χρησιμότητά της. Όταν υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ένταση πυρκαγιά, από τις κάστρες μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις, πηδάει και αντιπυρικές ζώνες, το μέτωπο δεν καταλαβαίνει
τίποτα. Το είδαμε στη Βαρυπόμπη όταν πέρασε την Εθνική Οδό.
Ακριβώς.
8 λωρίδες κυκλοφορίας.
Μια κάστρα μπορεί να μεταφερθεί και σε απόσταση 800 μέτρων και να μεταφέρει και
πάει 800 μέτρα μια κάστρα.
Βέβαια, όταν φυσάει 6 και 7 μποφόρ και βέβαια πάει. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Βλέπουμε εδώ να ανοίγουν καινούργια μέτωπα και λέει ο άλλος εμπριστές το ένα το άλλο. Αξιολογεί λάθος την κατάσταση. Δεν είναι έτσι. Είναι μετάδοση με τις κάστρες.
Όμως μου λέτε ότι πάει μέχρι 800 μέτρα, δηλαδή με 2-3 μποφόρ μια κάστρα πάει άνετα στα 100 μέτρα.
Έτσι ακριβώς. Τώρα βλέπουμε τους ανθρώπους κάνουν υπεραγωνιώδες προσπάθειες, κόβουν δέντρα την τελευταία στιγμή, ό,τι μπορούν να κάνουν, τίποτα, μάταια είναι τα περισσότερα, γιατί αν έχει ένταση η πυρκαγιά θα περάσει.
Πώς βλέπετε τώρα την εξέλιξη στην πυρκαγιά, της πυρκαγιάς των Φίλιων?
Στη θάλασσα βλέπω να σβήνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα εναέρια δεν μπορούν να κάνουν πλήρη κατάσβεση. Τα εναέρια μέσα αναχαιτίζουν, επιβραδύνουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Αν δεν μπει η μπότα του πυροσβέστη μέσα να τη σβήσει, δεν γίνεται. Οπότε έχει μεγάλο μέτωπο, μεγάλη έκταση αυτή η πυρκαγιά. Θα χρειαστούν πάρα πολλές μέρες να πούμε ότι την ελέγχουμε.
Θα περάσουν δηλαδή και τις 10 μέρες για τον έλεγχό της.
Βέβαια.
Τι θερμικό φορτίο αναπτύσσεται σε τέτοιου είδους δασικές πυρκαγιές? Και πόσο δύσκολη είναι η ζωή των πυροσβεστών? Τώρα αυτά τα παιδιά είναι 3 και 4 μέρες εκεί πέρα.
Κοιτάξτε, ο ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας είναι πολλές χιλιάδες κιλοβάτ, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ρίχνουν νερό τα εναέρια, τα πτυτικά μέσα και δεν προλαβαίνει να πέσει τίποτα, εξατμίζεται στον αέρα.
Ο πυροσβέστης που προσπαθεί κάτω, τι αντιμετωπίζει, τι θερμοκρασίες?
Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έχει εκπαιδευτεί όμως, εντάξει, φοράνε η ατομική προστασία, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχει, τον προφυλάσσουν μέχρι σε ένα βαθμό. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του.
Με αυτή έχει μάθει να ζει, λοιπόν. Οπότε, για ακόμα μία φορά ξαναμιλάμε για τα ίδια, μόνο που φέτος έχουμε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Εγώ δεν θυμάμαι, μόνο το 2007 νομίζω είχαν καεί λίγο περισσότερα.
Εγώ το είχα προβλέψει στην τελευταία μου μελέτη που έχω εκπονήσει εδώ και 1,5 μήνα, με τίτλο «Οι φωνικές και καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα». Είχα προβλέψει για φέτος λοιπόν ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές. Γιατί θα επικρατούσαν ευνοϊκές συνθήκες, δεν υπάρχει στο σχεδιασμό. Και εδώ είναι άλλο ένα λάθος του κρατικού μηχανισμού. Όταν σχεδιάζεις επιχειρησιακά για να αντιμετωπίσεις τις πυρκαγιές, σχεδιάζεις υποδιέτερα αντίξωες συνθήκες. Δεν σχεδιάζεις με ευνοϊκές συνθήκες. Πρέπει να προβλέψεις και τους καύσωνες, τι θα κάνεις όταν έχεις καύσωνο. Πρέπει να τα προβλέψεις όλα. Αυτό σημαίνει σχεδιασμός και οργάνωση.
Ο οποίος χάθηκε.
Βέβαια.
Ειδικά φέτος. Κύριε Γκούρμπατση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Μπορείτε να αναζητήσετε στο ίντερνετ, γιατί εγώ το βλέπω τώρα μπροστά μου, τη μελέτη αυτή που είχατε δημοσιεύσει, η οποία δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου του 2021, όλες αυτές οι προβλέψεις που μόλις τώρα μας μετέφερε ο κ. Γκούρμπατσης, λάθος το επίθετο μέχρι τώρα, Γκούρμπατσης είναι ο σωστός τονισμός. Από έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο που έχει χειριστεί το σύνολο έτσι, των καταστροφικών πυρκαγιών σε αυτή την χώρα. Και είναι απορίες άξιων πως κάποιος που έχει την εμπειρία και μπορεί και τα προβλέπει, δεν μπόρεσε ο μηχανισμός επίσης να κάνει τις ίδιες προβλέψεις και να έχει αυτή την πρόληψη.
Είχα προειδοποιήσει με επιστολές μου και SMS τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς τα γνώρισε όλα.
Μάλιστα. Κύριε Γκουρμπάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πρώην αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
Σήκωσα όλη την πλατεία σαν φτηνό χαλί κι η περιπτερού η Μαρία κοίταζε τρελή. Μ' άλλο δε με θέλεις τώρα πια δεν αμφιβαλώ, μα συγγνώμη προηγείται κάτι άλλο. Ξέρω δεν υπάρχει στο καλό και να μας γραφείς, μα το πρόβλημα μου είναι πιο μεγάλο. Μαύρο φόρεμα δεν έχω για να βάλω. Μάλλον δεν με θέλεις τώρα πια δεν αμφιβαλώ, μα συγγνώμη προηγείται κάτι άλλο.
Ωραίο δροσερό άσμα από τη Σοφία Μάντη, την οποία την καλημερίζουμε. Αυτό με το μαύρο φόρεμα πώς ήρθε? Δεν βάλαμε κανένα εμπριμέ, κανένα έτσι λίγο να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου που μας βλέπει? Καλημέρα.
Καλημέρα Στέλιο μου, καλημέρα στην παρέα, τη δική σου, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κάτσε λοιπόν να σε συστήσω. Η Σοφία Μάντη, εκτός από υπέροχη τραγουδίστρια, είναι και υπέροχη νοσηλεύτρια. Έχει εμβολιάσει πάρα πολύ κόσμο. Όποιος πηγαίνει στο γεννηματά, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο γεννηματά, εκεί είμαι. Είμαι από αρχές Γενάρη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, μάλλον όχι μόνο στον ελλαδικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την πανδημία που έχει απλωθεί σαν δίχτυ και μας ρουφάει.
Σοφία, επειδή θα το δείτε και πολύ άμεσα, 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει όλο το υγειονομικό προσωπικό να έχει εμβολιαστεί, διαφορετικά μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σου που είναι ακόμα ανεμβολίαστοι?
Από ό,τι γνωρίζω είναι, δεν καταλαβαίνω και αν με ρωτήσεις γιατί δεν έχω...
Ναι, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, το γιατί.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δηλαδή είναι ατομική ευθύνη. Αν εμείς οι ίδιοι δεν δώσουμε το παράδειγμα, τότε ποιος?
Άρα όλοι αυτοί τι λένε, δηλαδή μέσα σε το επόμενο δεκαήμερο θα μπουν σε διαθεσιμότητα.
Προσπαθούν κάποιοι τώρα από αυτούς, γιατί εγώ από σήμερα βγαίνω σε άδεια, δεν το πιστεύω δηλαδή, αλλά με έχει πετύχει σε πολύ ωραία διάθεση.
Α, ωραία.
Τρέχουν τώρα τελευταία στιγμή να προλάβουν. Δηλαδή αν δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθουν. Δεν ξέρω, φόβος, ανασφάλεια, δηλαδή αν εμείς σου λέω δεν δώσουμε το παράδειγμα, εμείς είμαστε
η πρώτη γραμμή του μετώπου.
Η πρώτη γραμμή, αν εμείς δεν δώσουμε το παράδειγμα, τότε ο κόσμος τι, ο φόβος, έρχονται πάρα πολύ, φοβούνται, είναι θυμωμένοι. Δηλαδή μας έρχονται γυναίκες που είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης, κλαίνε και μας λένε ότι το σώμα μου τώρα θα φέρω ένα παιδάκι σε λίγους μήνες στον κόσμο, γιατί θα πρέπει να το υποστώ όλο αυτό, αλλά δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε το ρεύμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο εμβολιασμός είναι η μόνη μας ελπίδα. Πραγματικά.
Και τώρα που λες αυτό ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη μας ελπίδα, δεν ξέρω αν διάβασες τις δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά.
Τις διάβασα.
Δεν βλέπω λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Υποστήριξε, ναι. Δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δοθεί ως υποχρεωτικό. Και έχει βέβαια και άλλες δηλώσεις.
Το διάβασα και με στενοχώρησε πάρα πολύ όταν πριν από λίγο καιρό ήταν ο ίδιος που σε ένα σποτ.
Ναι, ήταν το πρόσωπο της καμπάνιας.
Ήταν το παράδειγμα ότι ναι, πάμε όλοι μαζί να εμβολιαστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Και ξαφνικά ένας μεγάλος πρωταθλητής σε παγκόσμιο επίπεδο κάνει τέτοιες δηλώσεις ουσιαστικά που είναι άρνηση για τον κόσμο, έτσι, γιατί το ένα τέτοιο, δηλαδή φαντάσου τώρα να έρθει και ο Αντετοκούμπο να πει κάτι ανάλογο.
Ναι, υποθέτω ότι αυτοί που σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν το Τσιτσιπά το χρησιμοποίησαν γιατί λένε υπάρχει ένας άνθρωπος, ένα είδωλο εντός εκτός εισαγωγικών, άρα μπορεί να προσελκύσει ιδιαίτερα νέους και βγαίνει ο ίδιος και το ακυρώνει.
Και το ανέρι.
Από εντάξει. Ρυθμό εμβολιασμών, πώς πάμε? Εσύ τώρα που είσαι στην πρώτη γραμμή.
Να πω λίγο για το δικό μας το νοσοκομείο που ουσιαστικά δεν είμαστε αμιγώς εμβολιαστικό κέντρο. Ναι. Εμείς απλά εξυπηρετούμε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Έτσι. Εμείς έχουμε φτάσει περίπου γύρω στις 80 με 90.000 εμβολιασμούς. Δηλαδή δεν είμαστε όπως είναι το Μέγα εμβολιαστικό στο Περιστέρι ή ο Προμηθέας που είναι αμιγώς εμβολιαστικά,
ναι,
κέντρα.
Ναι.
Εμείς φιλοξενούμε... Έχουμε στη διάθεσή μας 5 εμβολιαστικές γραμμές, αλλά όπως καταλαβαίνεις είμαστε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του κόσμου που έχει και ατυχήματα, παθαίνει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο COVID, συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα στην καθημερινότητά μας.
Καλά, προφανώς, εντάξει, ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως πάμε, εμείς είμαστε εκεί, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θα μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι εκεί που είμαι στο νοσοκομείο. Με ζήλο από την πρώτη μέρα που μας ανάθεσαν να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, είμαστε εκεί με χαμόγελο να υποδεχτούμε τους πολίτες που έρχονται, να διαχειριστούμε το φόβο, την αγωνία και όλα αυτά τα συναισθήματα που πραγματικά είναι πάρα πολλά, όμως πρέπει να γίνει. Οφείλουμε.
Το καλοκαίρι όμως έπεσε ο ρυθμός των εμβολιασμών.
Δυστυχώς όχι. Και
όχι.
Γι' αυτό.
Λέω αν έπεσε. Άρα αν έπεσε ο ρυθμός των εμβολιασμών.
Θα είναι δύσκολος. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Γιατί τώρα, φαντάσου, Στέλιο μου, ο κόσμος ακόμα ένα καλοκαίρι είναι στην εξοχή, είναι στην παραλία. Φαντάσου τώρα όλοι αυτοί που θα μαζευτούν τώρα στην πόλη. Σε λίγο καιρό τι θα γίνει.
Αυτό βλέπουμε, γι' αυτό τα καμπανάκια βαρούν και δυνατά. Ήδη έχουν πει περιοχές σε mini lockdown. 3 νομίζω είναι στην Κρήτη, αλλά...
Και δεν το λέω εγώ, τα λένε οι αριθμοί. Όταν 16 Ιουλίου, την είχα κρατήσει αυτή την ημερομηνία και έλεγα και στους συναδέλφους, σε ένα μήνα θα δείτε πού θα φτάσουν οι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ. Ήτανε 16 Ιουλίου 123 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε φτάσει στους 282.
Ναι, έχουν υπερδιπλασιαστεί.
Πάλι τώρα με τι αυξητική άνοδο γεμίζουν τα κρεβάτια. Ήδη στην Κρήτη είναι κόκκινα.
Είναι 100%. Και όταν θα φτάσουμε πάνω από τους 500 διασωληνωμένους, δυστυχώς για ακόμη μια φορά θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά δυστυχώς προς τα εκεί θα πάμε.
Τώρα, πρώτα έγινες νοσηλεύτρια και μετά τραγουδίστρια ή πρώτα τραγουδίστρια και μετά νοσηλεύτρια?
Νομίζω ότι αυτό που έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, νομίζω ότι η μαμά μου μετάιζε νότες. Δεν μπορώ δηλαδή ότι θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική. Η μουσική για μένα είναι η ψυχή μου στο σύμπαν, είναι φτερά στη σκέψη μου, μου χαρίζει χαρά στη λύπη, η ζωή, στα πάντα μου. Είναι αυτό που είχε πει ο Νίτσε, ότι η ζωή μας θα ήταν ένα λάθος χωρίς μουσική.
Αλλά...
Οπότε νομίζω ότι ήταν μαζί, δηλαδή παράλληλα από τότε που από το σχολείο, πάντα ήμουν με μια κιθάρα, στα πάρτι.
Α, ήσουν η ψυχή των πάρτι,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, δηλαδή μου λέγανε, αν δεν έρθει το σοφάκι δεν θα κάνουμε τίποτα. Και πάντα, ξέρεις, αισθανόμουν πολύ άβολα, γιατί πες ότι ήμουν άρρωστη, οτιδήποτε. Λέω, παιδιά, πρέπει να γίνει ό,τι έχει, όποια εκδήλωση έχει... είναι έτοιμη να γίνει, πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν θα ακυρωθεί κάτι επειδή εγώ δεν μπορώ για κάποιο λόγο να έρθω.
Έχει χρειαστεί να τραγουδήσεις και για κανέναν ασθενή να του φτιάξει τη διάθεση?
Πριν, να πω την αλήθεια μου, ότι πριν πάω στο εμβολιαστικό, δούλευα πάρα πολλά χρόνια στο ορθοπαιδικό χειρουργείο. Εκεί είχε τύχει να κάνουμε ένα δύσκολο χειρουργείο και είχε τύχει να παίξει ένα από τα τραγούδια μέσα στο λίγο πριν κοιμηθεί ο άρρωστος και είχε πει μάλιστα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και όταν το είπα.
Ήταν δικό σου τραγούδι αυτό που έπαιξε.
Ήταν δικό μου τραγούδι, ναι, και πριν. Και όταν
ποιο τραγούδι ήταν αυτό που έπαιξε?
Ήταν ένα ντουέτο με τον Δημήτρη Φάκο, θα περάσει και αυτό. Και του έλεγα ότι ακριβώς αυτό είναι σηματοδότηση, ότι θα πάνε όλα καλά, θα περάσει αυτή η δυσκολία που έχετε.
Φοβερά συμβολικό. Δηλαδή, την ώρα που ο άλλος πάει για το χειρουργείο, ακούει το θα περάσει.
Θα περάσει και αυτό, ακριβώς.
Θα περάσει και αυτό. Οπότε
είναι... Και το μεταπτυχιακό μου είχε κάποια σχέση με αυτό. Δηλαδή...
Κάτσε λίγο να ακούσουμε το θα περάσει και αυτό. Περίμενα να δούμε πώς ένιωσε και ο άνθρωπος.
Ευχαριστώ.
Ξέρω πως έχει γίνει η ζωή μας αφόρητα σκληρή. Σήκω να πας στη δουλειά σου, το ξυπνητήρι φωνιά σου.
Τις αγκαλιές έχουν πάρει πια θέση, σιωπές και τσακωμή. Όμως αυτή είναι η εποχή μας, τη δεδομένη στιγμή μας.
Πατάμε όμορφα, ξέρω, οι δυο μας μια βόλτα στη θάλασσα. Να αρμόνουμε το Παρίσι με ένα παλιό δεσμό. Όμως να ξέρεις πως τα παραπάνω για πλάκα θα τ' άλλαζα. Για να σ' ακούω να μου λες μη μασάς, θα περάσει κι αυτό.
Ωραίο έτσι, ωραίο μήνυμα του έδωσε του ανθρώπου και νομίζω ότι είναι και ένα τραγούδι που κολλάει σε πολλές περιπτώσεις, το θα περάσει και αυτό. Τώρα εσύ...
Είναι αισιοδοξία στη ζωή μας, γιατί άμα τα βλέπουμε όλα μαύρα, δεν πρόκειται ποτέ να φωτίσουμε ούτε τους ανθρώπους που αγαπάμε, ούτε τη χώρα μας, ούτε τίποτα. Ζούμε σε μια υπέροχη χώρα και τα έχουμε κάνει μαντάρα, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή.
Έχουμε πολλές δυσκολίες. Έχουμε και τις καλές, έχουμε και τις κακές στιγμές μας. Σοφία, τώρα εσύ προλαβαίνεις να κάνεις συναυλίες?
Τώρα,
γιατί ως καλλιτέχνης πρέπει να εμφανιστείς. Ωραία δισκογραφία.
Είναι κάτι που λείπει. Η επικοινωνία με το κοινό δεν συγκρίνεται με τίποτα, ούτε με δισκογραφή. Δηλαδή, ναι, μεν δισκογραφή, αλλά αν δεν έχεις αυτή την ενέργεια να βλέπεις τα βλέμματα των ανθρώπων, η ενέργεια να σου δίνουν το χειροκρότημα, όλα αυτά έχουν λείψει όχι μόνο σε μένα, σε μεγάλους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουμε πάθει λίγο στερετικό με όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ πρόλαβα και έκανα κάποια live τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, ξεκίνησα γύρω στις αρχές Ιουνίου μέχρι περίπου 20 Ιουλίου. Έκανα κάποια live σε μια πολύ ωραία αυλή στο Κουκάκι. Αν προλάβουμε, ίσως θα συνεχίσω και το Σεπτέμβρη.
Στο εύχομαι. Γιατί ήδη τώρα πάλι. Στο θεωρείς δεδομένο.
Γιατί ως γνωστόν, επειδή κολλάει και ο ιός με τις μουσικές, ναι, έτσι, με τα μικρόφωνα, απλά ο κόσμος έχει απογοητευτεί πολύ με κάποια γεγονότα όπως αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να στερείς τη μουσική. Η μουσική έχει, αυτός ο τόπος έχει γεννήσει σπουδαίους ανθρώπους. Η μουσική για μας είναι τα πάντα.
Και αλήθεια είναι ότι οι συναυλίες...
Τους ανθρώπους, δεν διχάζει τους ανθρώπους.
Ήταν πολύ περιορισμένες οι συναυλίες, πολύ λίγες σε σχέση με τα καλοκαίρια που έχουμε συνηθίσει.
Πάρα πολύ. Και, δηλαδή, εγώ πάντα θυμόμουν τον εαυτό μου τα καλοκαίρια. Είχα ένα μπλοκάκι και έμπαινα και έλεγα πού θα πάω, πού θα προλάβω να πάω σε ό,τι περισσότερο μπορώ. Και τώρα...
Τώρα το μπλοκάκι θα αντικαταστήσαμε με το Google Calendar, για να μην ξεχνάμε να μας γίνει στο κινητό.
Ναι, δυστυχώς τα πράγματα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ.
Στούντιο θα μπει. Τώρα,
στούντιο, ετοιμάζω κάτι. Μπήκα τον προηγούμενο μήνα. Έχω φτιάξει λίγο τις μουσικές. Έχω βάλει και φωνή, αλλά θα πρέπει να μπω λίγο ακόμα να το φτιάξω, γιατί θα έχω τη μεγάλη χαρά να συμμετέχει και μια guest, αγαπημένη μου φίλη. Δεν θα πω ακόμα το όνομα.
Εντάξει, έκπληξη.
Να το κρατήσουμε για έκπληξη.
Θα το μεταδώσουμε όμως πρώτη μετά.
Με μεγάλη μου χαρά, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ και θα είναι τιμή μου να συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι. Οπότε αυτό θα ετοιμαστεί περίπου μέσα στο Σεπτέμβρη, πιστεύω θα είναι έτοιμο.
Ποιο τραγούδι είναι αυτό που θα πειράξεις δημιουργικά?
Θα πειράξω δημιουργικά την Απόφαση. Θα το κάνουμε λίγο, το κάνουμε δηλαδή ήδη unplugged. Παίζει ο αγαπημένος μου Αντώνης ο Γούναρης. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ φρέσκο, πολύ όμορφο και με τελείως διαφορετική μορφή υπομένου.
Εμένα μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το πρώτο, οπότε και έτσι θα κλείσουμε, ακούσουμε την Απόφαση. Από την πρώτη εκτέλεση μέχρι να περιμένουμε την Unplugged να μας έρθει. Λοιπόν.
Εντάξει, Στέλιο μου, ευχαριστώ
Σοφία,
πάρα πολύ.
Σοφία, καλές διακοπές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Να αισιοδοξούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να είναι αληθινοί και να πορευόμαστε.
Ελαφρύ χέρι έχεις, δηλαδή να στείλω κάποιους γνωστούς που ακόμα φοβούνται το εμβόλιο, να τους πω ότι έχω μια ελαφροχέρα νοσηλεύτρια. Να τους το χτυπήσει και να μην καταλάβουν
ότι
τίποτα.
Έχουν έρθει και κάποιοι συναδελφοί σου από την ΕΡΤ και έχουν πει τα καλύτερα.
Εγώ
δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Μπορεί να ρωτήσεις και θα σου πούνε οι ίδιοι.
Εντάξει λοιπόν. Ωραία. Αφού έχουμε πάρει το kit και έχουμε και καλό χέρι εκεί πέρα, νοσηλεύτρια που χτυπάει μια χαρά, σ' αφήνουμε, ναι. Σ' αφήνουμε με την απόφαση μέχρι να πάρουμε την καινούργια απόφαση.
Όλα μια απόφαση είναι στη ζωή μας.
Όλα μια απόφαση.
Αρκεί να είναι η σωστή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Γεια σου, Σοφία μου.
Γεια σου.
Θα καβαλήσω εγώ τη θάλασσα μια μέρα και θα με βγάλει ένα πρωί σε ένα κατοίκητο νησί. Θα χτίσω σπίτι από άμμο και αέρα και θα ψαρεύω στο φεγγάρι σαν παιδί με αστερίες. Θα στολίσω τα μαλλιά μου και με δελφίνια συντροφιά θα ρίχνω ξύλα στη φωτιά. Θα πέφτω για μαργαριτάρια στα όνειρά μου με έναν ήλιο και μια ανάσα αγκαλιά. Κι αν η απόφαση μου αυτή μου κοστίσει, αν δεν ρισκάρεις τη ζωή πως θες να αξίζει. Κι αν η απόφαση μου αυτή με βγάλει έξω από τα νερά μου, θα είναι τουλάχιστον απόφαση δικιά μου. Κι αν η απόφαση μου αυτή βγάλει έξω από τα νερά μου, θα είναι
τουλάχιστον απόφαση δικιά μου. Θα καβαλήσω, έχω τη θάλασσα μια μέρα και θα με βγάλει ένα πρωί σε μια απατητή ακτή. Θα χτίσω σπίτι από άμμο και αέρα και για αυλή μου θα έχω όλο το νησί. Κι αν η απόφαση μου αυτή θα μου κοστίσει, αν δεν ρισκάρεις τη ζωή πως θες να αξίζει. Κι αν η απόφαση μου αυτή με βγάλει έξω απ' τα νερά μου, θα είναι τουλάχιστον απόφαση δικιά μου. Κι αν η απόφαση μου αυτή θα μου κοστίσει, αν δεν ρισκάρεις τη ζωή πως θες να αξίζει. Κι αν η απόφαση μου αυτή με βγάλει έξω απ' τα νερά μου, θα είναι τουλάχιστον απόφαση δικιά μου. Κι αν η απόφαση μου αυτή με βγάλει έξω απ' τα νερά μου, θα είναι τουλάχιστον απόφαση δικιά μου.
Κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό Έχουμε και Λέμε. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στην συνέχεια Γεωργία Σκιτζή. Να περνάτε υπέροχα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Ελπίζουμε σε καλά νέα από το μέτωπο της φωτιάς στα Βίλια. Και γενικώς, να πούμε έτσι, και σε μια περίοδο λίγο καλών ειδήσεων, τις έχουμε ανάγκη, γιατί οι κακές και πάλι θα μας βομβαρδίσουν όσον ούπο. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 11, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Senorita, I wish I could pretend I didn't.